Není čaj jako čaj. A to nejen složením, ale i tím, jak byl vyroben a kdo za jeho výrobou stojí. Třetí ročník soutěže SME Enterprise, pořádané Generali Českou pojišťovnou, vyhrála společnost Zonentor, která se věnuje ekologickému pěstování a zpracování bylin do čajů, koření a jiných pochutin. V podcastu Stačí málo vítáme ředitele firmy a spolumajitele Josefa Dvořáčka. Josefe, vítejte, děkujeme, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, krásný den.
Já se rovnou takhle na úvod zeptám, kolik vy vypijete čaju, protože tady jste si rovnou čaj objednal u nás.
Tak to byste nevěřila, ale v zimě 10 až 12 a v létě 4 až 6.
6 čajů, i když je dneska podotykám 30 stupňů, tak stejně prostě.
Určitě si dám aspoň 6, 2 ráno, přes den něco a tak dál, ale je pravda, že v létě dost často si nechávám čaj odstát a dám si tak trochu už jako potom ledový čaj. Máme úžasný směsi, třeba kombinace byly na citronové trávy nebo jabka a to jsou výborný čaje, který se dají pít studený celý den a potom jsou čaje, který vyluhujete a měla byste do půl hodiny vypít.
No, vy jste nám tady rozdal takový jako speciální vizitky, co jsou čaje. A je to čaj dobrá nálada a mně to přišlo strašně vtipný a ještě mě u toho napadlo, jak vlastně vznikají ty názvy u těch kombinací.
Tak my máme takový tým nadšených lidí. Musím říct, že vůbec jsem vděčný za to, jak skvělí lidi se v Čejkovicích sešli tady v té naší čajové branži. No a my jsme si vždycky říkali, že nechceme dělat čaje na prostatu a čaj na kašel a čaj na menopauzu a tak dál. A že vlastně se chceme trochu odlišit. A takže už od začátku, tím, že jsme byli propagátoři ekologického zemědělství, se mezi náma pohybovali takový rebelismus, nebo takový rebelové, nebo takový, že chceme být jiní. No a tak od té doby nás baví vymýšlet pořád takovýhle věci a myslím, že ten cíl, který tím sledujeme, není jenom, aby se vyrobili perfektní, opravdu dobrý čaj, ale aby jsme udělali třeba i tím názvem trochu lidem radost a to si myslím, že v dnešní době je hodně potřeba.
To si taky myslím a ještě navíc vy máte takový hezky pozitivní logo, já jsem se na to chtěla vždycky zeptat, jestli to slunce je zatím nějaký příběh, protože Zonentor, tak ono se to jako nabízí, ale co byste k tomu nám řekl?
Tak já myslím, že slunce je odedávna symbolem života nebo vůbec jako radosti a pozitivity a tak dál. Ale jinak Zonentor, ta myšlenka původně vznikla v Rakousku a v překladu znamená z němčiny sluneční brána. A ten název Zonentor jsme si vybrali proto, protože ve středověku, když sedláci hospodařili a získali svobodu vlastně na tom a nemuseli odvádět ty desátky, tak jako symbol vlastně u těch selských statků si dávali na vrata symbol jako kdyby slunce. A určitě, když projíždíte jižníma Čechama nebo tady severní Rakousko a vůbec v Bavorsku a tak dál, tak všude se tyhle symboly objevují. A vlastně mělo to symbol jako kdyby svobodu, nezávislost a i my jsme tak nějak jako chtěli, když jsme začali propagovat ty myšlenky udržitelnosti a ekologického zemědělství, vytváření produktů v biokvalitě, bez chemie, jsme chtěli vlastně tím vyjádřit, že chceme být takový svobodní a nezávislý a jsem rád, že tady ty trendy nějak tak za těch 30 let se postupně propisují do společnosti a že ten návrat přírodě je nám trochu blíž, jak v těch začátcích, kdy jsme začínali.
Vy jste zmínil těch 30 let, protože firma Zonentor je právě na trhu, nebo vznikla před 30 lety, ale vy jste do firmy nastoupil, jsem chtěla říct teprve, ale vlastně jste tam půlku před 15 lety a mluvil jste o těch vizích a o té svobodě a o tom, že na začátku to bylo trochu jinak. Tak jak to bylo na začátku a jak to bylo, když vy jste nastoupil a podařilo se vám jako dotáhnout tu vaši vizi?
Ano, je to pravda. Já jsem vlastně Zonentor nezakládal. Zakladatelem českého Zonentoru je Tomáš Mitáček, můj skvělý parták a společník. A Tomáš vlastně patří úplně k těm prvním průkopníkům ekologického zemědělství v České republice. A já jsem nějakou dobu po škole skončil v Německu, pracoval jsem v reklamní branži a potom, když jsem se vrátil a chtěl jsem trochu jako se usadit a pracovat v zemědělství, protože to jsem vystudoval, tak jsem vlastně úplně náhodně potkal Tomáše a Johannese a dali jsme se dohromady a tak jsme začali a v tu chvíli vlastně Tomáš měl po sobě těch 15 let, kdy táhl tu káru a byl tak jako potřeba si trochu odpočnout a musím říct, že vlastně on byl vždycky skvělej v tom zemědělství, v tom pěstování těch bylin a toho bavilo a moc ho nebavilo ten jako ta část prodeje těch produktů, vytváření a tak dál a vůbec jako řízení té firmy a tak vlastně jsme se takhle vzájemně doplnili a já musím říct, že hned na začátku vlastně mě to tak nějak vedlo k takový pokoře, protože si všímám, že spousta firem, když tam přijde někdo nový, tak všechno jako převrátí a mluví škaredě o tom, kdo to dělal předtím a já jsem se naučil, že i když ten člověk je jiný, takže vlastně spolu můžeme žít a myslím, že právě v tom vedení by měli být lidi, kteří se vzájemně doplňují a kde neválcují svoje názory, ale kde se vlastně upřednostní každý jeden druhý. No a já vlastně úplně v tom začátku, když jsem přišel, tak jsme byli na takovým rozcestí a vlastně část produkce jsme tehdy dodávali do řetězců, protože v České republice je obrovský podíl potravin, který se prodávají přes nadnárodní řetězce. No a viděl jsem, že ty smlouvy, které dostáváme, tak jsou velmi neférový a že vlastně dlouhodobě se tak nemůžeme rozvíjet a museli bychom možná firmu otevřít někde v Polsku nebo na Ukrajině a nějak to levně balit a nebo kupovat surovinu někde v Egyptě. Ale mě hrozně bavilo rozvíjet tu spolupráci s místními ekologickými farmáři, sedláky, který pro nás pěstují tady v okolí a viděl jsem, jak oni zlepšují tu krajinu. Takže jsme tehdy přestali prodávat do supermarketů a dál jsme rozvíjeli to, že jsme to dělali s českýma lidma. Rozvíjeli jsme firmu v Čejkovicích, jo. Koupili jsme Brownfield jako starý kravín, který jsme obnovili. No a postupně, byť nám propadly tržby, tak se nám to všechno vrátilo, otevřeli jsme tu firmu veřejnosti, postupně k nám lidi jezdili, mohli se podívat, jak se zpracovávají byliny, koření, dneska máme velký návštěvnický centrum v Čejkovicích a musím říct, že ta vize udělat ze Zonentoru nejenom nějakou značku kvalitních dobrých čajů, ale i místo setkávání a spolupráce lokálních lidí, kteří chtějí dělat dobrý potraviny, se nám dlouhodobě daří a povedlo. A jsem rád, že vlastně dneska tak nějak přitahujeme ty lidi, kterým je blízká udržitelnost vlastně ze všech oborů. Když stavíme, tak pozveme skvělý architekty, a najednou jim dáváme volnou ruku a všímám si, jak vlastně skvělý věci jde stavět dneska u nás. A vytváříme krásné ekologické budovy tam, kde můžeme potom pracovat a vyrábět a to mě dělá obrovskou radost.
Já jsem měla další otázku, jestli vlastně jako byste tam označil nějaký milník a teď přemýšlím, že možná teda ten milník bylo to odvrátit se od těch řetězců, nebo jestli vám tam přijde nějaký zásadnější.
Určitě ten byly takový dva zásadní milníky a myslím, že ten první byl, když jsme se rozhodovali koupit první čaj na porcované čaje. Mm-hmm. To je stroj, který je velmi komplikovaný. Není lehké ten, jako kdyby technicky odladit tu výrobu a protože my pracujeme s biosurovinou, tak vlastně ta biosurovina je pokaždý trochu jinačí. Když si koupíte sušené jabka, tak oni nejsou konstantní, tak jako jabkový aroma třeba. A proto, jako kdyby spousta té suroviny, třeba u ovocných čajů, to obsahuje přirozený přírodní cukr a různě se lepí do těch strojů a tak dál a je to velmi komplikovaný tyhle věci zabalit. Mimochodem, my jsme vlastně jedna z posledních firem vůbec v Evropě, která ještě vyrábí ovocné porcované čaje z pravého ovoce, sušeného. Mm-hmm. Většina firem dneska už se přiklání k tomu, že to vlastně nahrazuje pouze aromatama nebo nějakými chemickými prášky, které dodávají tu ovocnou chuť potom do toho čaje. Takže to byl první milník a ten druhý milník byl právě, jak jsem zmínil, že jsme se rozhodli skutečně nedodávat do řetězců a začít budovat tu vlastní lokální značku. Souviselo s tím taky vlastně začátek budování návštěvnického centra Sonnentor v Čejkovicích, kdy k nám letos očekáváme návštěvu kolem 60-70 tisíc lidí, kteří nás za rok navštíví. A samozřejmě, když můžete ukázat potravinový podnik, který není o dvou, třech lidech, ale skutečně my už dneska zaměstnáváme 180 spolupracovníků, který odkryjete, lidi se můžou podívat, jak se tam pracuje, tak vlastně dáváte signál takové transparentnosti. Vy tam nic neukryjete, jo? Tam je všechno vidět. Lidi můžou mluvit s našimi spolupracovníky. A to nás vedlo k tomu, že jsme skutečně začali zlepšovat procesy, začali jsme vidět třeba i feedback, který se k nám dostával, a to nás vedlo neustále ke zlepšování. A mám radost, že vlastně je to nejenom nějaký opravdový marketing, ale je to skutečně skvělý budování značky, když lidi k vám můžou přijet a podívat se, jak se to dělá.
Mě vlastně u toho napadlo strašně moc věcí, jak jste to povídal. Primárně teda to, že ten produkt je přece jenom trošku dražší, než když si člověk koupí nějakou jako značku, která třeba pracuje s těmi aromaty nebo tak. No, já jsem přemýšlela, jestli vlastně potom ty lidi, když to vidí, když je to pro ně takhle transparentní, tak jsou jako ochotnější potom zaplatit, protože rozumí tomu, za co vlastně platí. Mm-hmm. Jestli to tak vnímáte taky?
Určitě, vnímám to tak taky a myslím si, že já jsem rok výroby 1972, takže já ještě patřím k té generaci, kdy jsem do 18 let žil v komunismu a samozřejmě my jsme byli totálně nadšení, když se otevírali první řetězce u nás, najednou jsme viděli ten obrovský výběr potravin a najednou jsme viděli ten obrovský výběr, který jsme jako vůbec v životě nezažili. Takže ta fascinace tím výběrem, těma barvama, tím sortimentem, prostě byla na začátku úžasná. No a potom se dostavilo to zklamání, když jsem zjistil, že vlastně ty potraviny, které jíme, tak jsou jeden velký podvod. Vlastně on se z toho vytvořil potravinový průmysl. Průmysl, který vlastně pracuje na tom, aby potraviny byly co nejdýl skladovatelný. To znamená, jogurt máme dneska s trvanlivostí 30, 40, 50, 60 dní, ale to už není ten jogurt, který jsme kdysi jedli, a tak vlastně můžu pokračovat u všech těch potravin, takže musím opravdu jako zcela otevřeně, možná skoro s přesvědčením říct, že těch skutečně dobrých potravin je v těch nadnárodních řetězcích velmi poskrovnu a že dneska lidi, pokud chtějí dobrý jídlo, tak si ho musí trochu vyhledat a trochu za ní mít, ale právě si všímám, a to mě hrozně baví, že tak, jak vlastně ti naši dodavatelé jsou ekologičtí sedláci a farmáři, tak vnímám, že kolem jejich farem a statků se vlastně tvoří krásný komunity lidí, kterým záleží nejenom na to, za kolik peněz si koupí jídlo, ale že taky podporují toho svého sedláka nebo farmáře nebo toho dodavatele právě proto, jak krásnou krajinu tvoří kolem nás. A to si myslím, že vlastně je taková určitá odpovědnost a to je takový vykořenění taky, který jsme žili v komunismu, zažili, že vlastně jsme přestali mít vztah k půdě.
Já jsem četla o vás, že vám se stal v životě takovej, já bych řekla, asi poměrně zásadní milník, jsme se bavili o těch milnících. A já se na to rovnou zeptám, bylo to, že jste měl nastoupit do letadla, a který vlastně nakonec spadlo. Byl to ten moment, kdy jste si řekl, že je potřeba vlastně přemýšlet trošku jinak? Nebo já jsem tu otázku chtěla směřovat k tomu, jako co si myslíte, že se musí stát v životě lidí, protože ne každému se naštěstí stane něco takového, aby vlastně přehodili to myšlení a začali přemýšlet tak, jak vy mi tady teď popisujete.
Určitě to byl velmi velký milník v mém životě, ale když se vrátím zpátky, tak já myslím, že to nejvíc, co do každého člověka je zase, to je jeho rodina. Jeho máma, táta, dědečkové, babičky a vlastně rodina formuje vaše nějaké směřování, morální hodnoty a tak dále. To mě formovalo už od mala, ale samozřejmě před těmi 8 lety to jsme s mým synem měli letět vlastně z Barcelony do Düsseldorfu a potom do Vídně a my jsme vlastně jenom těsně nenastoupili do letadla, který ten německý pilot navedl ve francouzských Alpách do skály a tehdy nikdo nepřežil.
Takže to je ten Germanwings.
Bylo to letadlo Germanwings, no, přesně tak. A letos v březnu to bylo přesně 8 let a my jsme zrovna se synem byli v Praze a tak syn, já jsem nějak na to úplně nezapomněl, ale syn mě nějak tak objal, to je můj nejmladší syn a říkal, tati, to je úžasný, co jsme za těch 8 let zažili. A ono, víte, když zažijete něco tak velkého, tak hlubokého, tak najednou vás to vede k myšlence, jak byste žili nebo jak byste podnikali, kdybyste věděli, že zítra zemřete. Jo, a tehdy jsem si představoval, jak by to bylo, kdyby přinesli moje parte do firmy a tak dále. Pak vás napadnou myšlenky, že vlastně nezáleží na tom, jak velkou firmu vybudujete, nebo jako ta firma má EBITu, nebo kolik peněz vyděláte, nebo kolik dáte na charitu, nebo na něco takového. Nebo třeba kolik různých spoluprací vytvoříte, kolik produktů, nebo jaký otisk tady necháte v té planetě, ale nakonec té chvíli myslíte na to, jaký vztahy jste vybudovali se svýma nejbližšíma. Jo, a to vlastně ve mně hluboce jako zanechalo takový otisk a od té doby myslím, že si hodně vážím těch vztahů, který mám kolem sebe a každý ráno, když se probouzím, tak si říkám, že může být den, kdy se nevrátím zpátky a že by bylo skvělý, abych na tom světě nedělal ostudu.
Já vám moc děkuju, že jste to takhle nazdílel. To bylo takový hodně silný i pro mě. Jinak já se totiž strašně moc bojím lítat, takže jsem se vlastně chtěla ještě tak jako je to trošku mimo, ale zeptat, jak to, že jste tam nenastoupili.
Tak mohla za to tehdy moje manželka, my jsme vlastně dělali takový program a ona chtěla, aby jsme se tam toho zúčastnili, takže jsme to asi týden předtím stornovali, no.
Tak to jsme rádi.
No, no.
To jsme rádi, že jste tady.
A já jsem se vlastně o tom, že to letadlo spadlo, tak jsem se vlastně dozvěděl až, nebo to, že jsem tam měl sedět, jsem se dozvěděl až týden potom, kdy jsem si vlastně dělal pořádek v mých mailech a prohlížel jsem si tu stornovanou letenku a ty peníze, které jsme zaplatili, jakože ty storno poplatky, a jsem byl na to naštvaný, že vlastně, že se to neuskutečnilo a tak nakonec za to můžeme být vděční, no. Ale myslím, že vůbec jako život je veliký dár a všímám si to, že takové situace jsou nám v životě daný proto, aby jsme se trochu zamysleli, že máme i nějaký vyšší smysl tady na tom světě a že to není samo sebou, že se tady nacházíme.
Je to hrozně těžký, protože vy, jak jste mluvil, tak já jsem si říkala, dává to fakt velký smysl, aby takhle člověk žil, ale nevím, jestli jako je reálný, aby si každý takhle zvědomoval na každodenní úrovni, že se má chovat tak, jak kdyby to byl třeba jeho poslední den, že vlastně má být na sebe pyšný.
Tak to víte, že to pořád nejde a každý den na to zapomínáme, ale myslím, že jako jsou to věci, které jsou přirozené a které bychom měli dělat.
To byla původní otázka, jestli byste jako dokázal doporučit, jak vlastně udělat z nějaké firmy love brand. A teď úplně vlastně si říkám, jestli to jde doporučit, jestli prostě jako se spíš to nemá jako žít, tak jak jako aby člověk věřil, že to dělá dobře.
Tak jestli jsme love brand nebo nejsme love brand, to nevím, ale já jsem tak o tom nikdy nepřemýšlel, jo, že bychom si řekli, hele, do 10 let chceme být love brand. A potom jsme si řekli, to je splněno, teď jsme love brand. Tak to není, já myslím, že... A zase se vrátím k tomu týmu, který máme u nás v Čejkovicích, to není jenom o mě, ale že jsme se tam sešli taková parta lidí, který si vážím jako lidí, který jako nějakým způsobem spojují takový životní hodnoty, jako je férovost, opravdovost, láska k přírodě a tyto věci. A že skutečně si myslím, že je to postavený na tom, že se snažíme to žít opravdově. Mm-hmm. Jo, a žijeme to tak dlouhodobě a žili jsme to i v době, kdy to třeba nebylo populární a myslím, že ta konzistence v tom je vlastně pro lidi uvěřitelná. A já si myslím, že hrozně záleží na tom, aby jsme dneska měli v čele firem lidi, kteří budou nejenom určitými vzory tomu, jak vydělat spoustu peněz, ale aby jsme se dívali, jaký mají rodiny, jak žijí svůj život, jak se starají o svoje okolí, jak se chovají ke svým spolupracovníkům a zaměstnancům ve firmě. A to mám radost, že když porovnám tu dobu v těch 90. letech, kdy vlastně náš průmysl víceméně byl privatizovaný těma bývalýma příslušníkama nebo jako v komunistické strany, že? Tak to byli lidi, kteří neměli žádné hodnoty a v těch podnicích se to odráželo. A dneska vyrůstá nová generace mladých lidí a tam vidím, že už je to úplně jiný a že jsem hrozně potěšený, jako jakou práci tady třeba udělala skautská organizace, jo, nebo kolik, jako, jo, kolik dobrýho, nebo tam u nás třeba v vesnici je i činný Brontosaurus, nebo tyhle jako hnutí, které odmala vychovávají děti, že se mají starat nejenom o sebe, aby se měli dobře, ale že i to blaho těch ostatních, našeho okolí a tak dál, že je nějakým způsobem důležitý.
Vy jste zmínil vlastně ty spolupracovníky a předtím jsme se bavili o procesu výroby a já jsem se chtěla i poptat na ten proces té výroby, protože pokud by třeba někdo v těch Čejkovicích ještě nebyl anebo se tam v dohledné době nechystal, tak jestli byste nám tu transparentnost mohl trošičku jako přenést a i tady do podcastu.
Mm-hmm. Tak taková ta hlavní nosná myšlenka toho zpracování bylin, koření a čajů u nás v Čejkovicích je to, že vlastně vykupujeme přímo férově od místních lokálních zemědělců, sedláků, farmářů, kteří nepoužívají chemii a pěstují ty byliny pro nás ekologicky. A to, že ty sedláky známe, že s něma dlouhodobě spolupracujeme, mnozí nám dodávají 15, 20, 30 let, tak vlastně vytváří určitou kvalitu a určitou zkušenost těch lidí, kteří vlastně pěstují skutečně velmi kvalitní surovinu. Vědí, jak to usušit, vědí, když přijde hodně deště, jak se k tomu chovat a tak dál. Ale za další vlastně vytváří i vazbu mezi tím, kdo zpracovává ty byliny a dělá z nich produkt, ten čaj, a mezi tím, kdo to pěstuje. A to si myslím, že je hrozně důležitý. A já jsem nějakou dobu dělal v reklamě a vím, že nedávno nás navštívil jeden člověk, který vlastně vytváří reklamní kampaně pro velké nadnárodní firmy a my na našich krabičkách máme vlastně fotky těch našich pěstitelů, sedláků, jsou to starší lidi, někdo má pihu, někdo má krátký vlasy, někdo je neučesaný a většina těch fotek je vlastně skutečně autentických, tak na poli, v té košili, tak jak prostě někomu trčí trochu ta košile a tak dále, jo, opřenej o tu motiku. A on mě říkal, Josef, vy máte tak skvělý produkty, ty vaše čaje mě tak hrozně moc chutnají a já bych chtěl hrozně jako natočit vám nějakou super reklamu, pozveme nějaký modelky a tak dále, bude to krásnější. Já jsem si uvědomil, jak je to vlastně vzdálený, jak vlastně z těch produktů děláme něco, co to ve skutečnosti není. A mně se hrozně líbí ta autenticita toho, že vlastně ty lidé, který nám dodávají, že my s nima můžeme mít nějaký opravdový vztah. Jo, a to si myslím, že je pro mě taková alfa omega, že dneska se hodně mluví o firemní kultuře, o tom, jak se hezky chovat ke svým zaměstnancům nebo spolupracovníkům, já říkám. Ale dost často se velmi škaredě chováme ke svým dodavatelům. A to vnímám, že vlastně jo, někdy ty nákupní oddělení jsou placení za to, jak stlačí cenu dolů, jak vlastně vůbec nás nezajímá to, jaký dopad mají ti dodavatelé nebo ta na naše podnikání. A myslím si, že je velmi důležitý, aby právě u potravin jsme znali přesně, odkud to pochází, jakou to má kvalitu a potom na to může být postavená skvělá kvalita toho produktu. Takže tuhle surovinu takto vlastně přivážíme do Čejkovic, kde se potom ta surovina sklizená, která je usušená na tom vlastně přímo na těch farmách nebo na těch stacích, tak se k nám přiveze. My potom buď to pořežeme nebo rozstřídíme podle toho, jestli se používá do sypaných nebo porcovaných čajů nebo do kořenících směsí. No a potom už to balíme do sáčku, pytlíku, hodně přemýšlíme o obalech, to znamená, že naše obaly přemýšlíme o tom, aby šly dobře vytřídit, aby byly buď to dobře vytříditelné, nebo nejlépe kompostovatelné v domácích kompostech. A potom už je to jenom o tom ty produkty prodat. A tam taky hodně přemýšlíme o tom, že chceme vlastně vytvořit síť nějakých malých lokálních prodejen nebo podporovat, jako jsou prodejny zdravé výživy, prodejny různých lahůdkových věcí, farmářských produktů a tak dále. Máme hodně kooperací s dárkovými prodejnami, ale že chceme vytvořit síť malých lokálních obchůdků, které budou alternativou k těm velkým nadnárodním řetězcům tak, aby si český člověk mohl vlastně koupit kvalitní potraviny. No a celý ten okruh vlastně, když přijedete do našeho návštěvnického centra v Čejkovicích, to návštěvnické centrum jsme nazvali Bylinkový ráj Zolentor, tak bychom byli rádi, abyste se tam cítili jako v ráji. Takže máme tam bylinkovou zahradu, máme tam vlastně jakou bylinkovou kavárnu. My dneska vlastně máme už i projekt na pěstování kávy v Nikaraguji a v Peru, takže si vlastně pražíme vlastní kávu. A takže tam můžete přijet a máme tam takovým udržitelným způsobem takový jako zážitkový okruh udělaný pro celou rodinu, pro děti, pro dospělí, pro starší. A můžete se vlastně přímo podívat na to, jak se to zpracovává. Jsou tam takový okýnka, kterým nahlížíte do té výroby. Můžete se setkat vlastně s našimi spolupracovníky a celá ta budova je skutečně navržená i postavená velmi udržitelně, takže jsou tam spoustu takových jako udržitelných materiálů. Přemýšlíme o tom, jak vytápět, to znamená, máme tam jak tepelný čerpadla, tak využíváme pro vytápění náš odpad, peletujeme bylinný prach, jo, tak aby jsme skutečně byli co nejmíň, nebo aby jsme vytvářeli co nejmíň odpadu a aby jsme přemýšleli o tom, jak tu energii, kterou vytvoříme, tak aby jsme ji spotřebovali a aby jsme ten koloběh té přírodě udrželi co nejkonzistentnější.
Vy jste vlastně se zúčastnili soutěže Generali České pojišťovny SME Enterprise a vy jste získali první místo a mě zajímá, jestli vy vlastně víte, čím konkrétně porotu zaujali vaše principy udržitelnosti vaší firmy, protože jsme si je teď zrovna popsali.
Tak my jsme vždycky měli takový odpor vůbec se hlásit do nějakých soutěží nebo něco, protože máma mě vždycky doma vychovávala k tomu, hele, musíš být pokorný a za tebe musí spíš jako mluvit ty činy a ty lidi si toho všimnou sami. Ale jsem rád, že nakonec kolegové nebo kolegyně přišla tady s tím nápadem, že vlastně je tady možnost se takovéhle soutěže zúčastnit a pro mě je to vždycky krásné setkání, že se tam setkají firmy, které skutečně jako to myslí skvěle upřímně, jako seznámili jsme se tam ze spousta zajímavých projektů. No a myslím si, že čím jsme porotu zaujali, já myslím, že konzistentně a dlouhodobě, vlastně už 30 let, tady na tom poli udržitelnosti pracujeme a ať už je to téma obalů v potravinách, ať už je to téma vůbec jako ekologický staveb, to znamená, obnovili jsme vlastně dva brownfieldy v Čejkovicích, starý rozpadlý mlýn, Havlíčkův mlýn v Čejkovicích a potom starý rozpadlý kravín a vlastně vytvořili jsme z toho místo setkávání. Vůbec celá ta stavba, nebo tak, jak přemýšlíme o výrobě nízkoenergeticky, fotovoltaiky, z první zelenou střechu jsme dávali v roce 99, to ještě nebylo se moc koho zeptat vůbec, co na tu střechu dát. takže myslím, že jako i to první místo nás velmi potěšilo a je to takovým skvělým vyznamenáním pro všechny lidi, kteří v týmu Zolentoru pracují, že na té cestě udržitelnosti, že to má význam takhle dlouhodobě jít a povzbudilo nás to, že ty naše nápady a prostě je jich spousta tady v té oblasti, takže že vlastně to lidi oslovuje. A při té soutěži si taky uvědomuji tomu, že to není o tom jenom se nějak chlubit nebo soupeřit, kdo je o trochu lepší nebo jestli ten je trochu horší. Myslím, že všichni ti účastníci, tak jak jsem je tam poznal, tak by si zasloužili to první místo a možná někdo víc a někdo míň, ale je to taky o tom, že se vzájemně můžeme inspirovat a že vlastně tím můžeme inspirovat i ostatní a mám třeba velkou radost, že právě i díky třeba této soutěži a nebo třeba i dalším jsme třeba v hledáčku univerzit a studijních programů a vlastně v rámci našeho návštěvnického centra vznikají teďka projekty, kde k nám jezdí firmy si udělat svůj Vision Day a vlastně zajímat se o tom, jak třeba podnikat udržitelně. Máme tam workshopy, kam jezdí studenti, který vlastně na nějakou výuku ekologie a udržitelnosti. A to mám obrovskou radost, protože když potom vás, nebo vás někdo potká a řekne vám, hele, my jsme u vás viděli, jak tam vytápíte peletkama a my vlastně jsme měli zase jiný odpad, jakože jsme třeba vinaři, kteří vlastně pálili révy, odstříhaný z vinné révy, tak ho začali štěpkovat a vytápět s tím a ušetřili najednou 1 000 000 korun za energii a zároveň vlastně se ta energie nemusela vyrobit. Tak mám obrovskou radost, že vlastně se ty lidi inspirovali tím, že u nás byli, že to slyšeli, že to viděli. A takže to není jenom o tom, že se nějak jako chlubíme, nebo že to chceme sdílet, ale myslím si, že jako od toho chlubení bychom měli myslet na to, že můžeme inspirovat.
Mě vlastně velmi zaujalo, že vy i, což já řadím do nějakého principu udržitelnosti a vlastně starání se o okolí, zaměstnáváte i lidi s určitou formou handicapu, tak jestli byste nám mohl říct ještě o tomhle?
Taková ta sociální odpovědnost, nebo to, že člověk se dívá první jako na tu, do té přírody a vlastně přemýšlí, jak podnikat, aby nepoškodil moc tu přírodu a pak si všímá, že jsou tady kolem nás lidi, kteří třeba potřebují pomoc, takže že někdy je víc, než tomu člověkovi dát peníze, mu dát práci. Jo, a to si myslím, že je nejvíc. Určitě jako dáváme prostor a my jsme taky vytvořili několik produktů, který vlastně přímo jsou určený na ruční práci. Je to třeba adventní čajový kalendář Sonnenton, který obsahuje 24 druhů čajů na každý den adventu jeden. A my těch čajových adventních kalendářů skutečně prodáme desítky tisíc a podařilo se nám vlastně i je vyvážet do Německa. A my jsme dali v několika chráněných dílnách práci více než 100 lidem v loni. Vlastně s tím, že ty lidi s handicapem můžou ty čajový adventní kalendáře skládat a přál bych vám vidět ty svítící oči těch lidí, jo, když tam přijedete pro tu zakázku a vlastně najednou oni říkají, my jsme hrozně rádi ty čaje skládali úplně celý rok. My to, jo, máme třeba pro ně na půl roku práci. A tak o tom hned jako přemýšlíme a říkáte si, že vlastně lidi, kteří by možná seděli doma, neměli žádnou práci, tak vlastně můžou mít podíl na produktu, který dáváte do světa. Jo. Samozřejmě, že tam vyšší cena a můžete si to dovolit jenom u produktu, který třeba jako jsou dražší, ale ještě větší radost mám, že vlastně my teďka přemýšlíme nejenom o tom dávat práci do chráněných dílen, ale že se nám daří i ve firmě vlastně integrovat lidi ne tím, že bychom vytvářeli v rámci Sonnentoru chráněnou dílnu, ale že třeba handicapovaní lidé můžou pracovat přímo u nás a udělat takové jako inkluzivní pracovní prostředí. A teďka si před půl rokem jsme vlastně měli takovou debatu, že se naskytla taková věc, že vlastně nás požádala jedna hluchoněmá paní, jestli by u nás mohla pracovat, tak jsme vlastně o tom diskutovali, že vlastně je to velmi náročný, jak se s ní bude rozumívat a jak vlastně, co tam s ní budeme dělat a že vlastně by to hrozně omezovalo a jak to a potom, když jsme o tom dali hlasovat, tak vlastně celý ten tým řekl, že vlastně to chce zkusit a tak u nás pracuje tuším teďka 5. měsícem a já vnímám, jak to úplně proměňuje ty lidi, jo, že přesně naopak, já bych si řekl, že vlastně to najednou celý ten tým zpomalí a jsou menší výkony a všechno, jako, všechno vadí, ale naopak jako ty lidi najednou si uvědomí, aha, tady je člověk, který vůbec jako má, je nadšený a pracuje rád a přitom má tolik handicapů a já tady brblu třeba, protože mám něco, mě doma trápí a to je proti tomu takováhle malá věc. No funguje to tak, že jí různý věci musíme napsat, ale líbila se mě její kolegyně, která vede ten tým a takže tak mě říká, že no tak Josefe, když jsem přišla po týdnu a zeptala se těch kolegyň, tak jak to, jak se vám s ní pracuje, nebo jak to jako vypadá. A ta jedna taková vtipná kolegyně, že odpověděla, no tak jak naše babička říkala, nekecá a dělá. A samozřejmě teďka nechtěl jsem to nějakým způsobem zhodit, ale skutečně ty lidi přijali s takovou láskou a třeba dneska už všichni z Onentoru vědí, že ve znakové řeči popřát dobrou chuť k obědu je dvakrát ťuknout pěstí do stolu a že to je dobrou chuť a to si myslím, že jsou jako drobnosti, které nás vlastně učí, aby jsme najednou si všímali, že kolem nás jsou lidi, kteří třeba potřebují pomoc a to je nakonec víc, než vydělat spoustu peněz, nebo mít. Takže já vnímám, že všechny tady ty spolupráce, i ten sociální aspekt, že vlastně je logickým pokračováním toho, když začnete myslet na přírodu, tak takovýhle lidi jsou součástí přírody, tak začnete mít i to sociální vnímání daleko větší. A vidím to, že to je takový otis, který bychom měli nechávat a měl být ruku v ruce. To znamená nejenom jako nějaký ty ekologický standardy, ale vlastně i ta sociální odpovědnost by měla jít ruku v ruce.
Teď, jak jsem vás poslouchala, tak jsem přemýšlela nad tím, vy totiž i přednášíte, říkám to správně. A mě hrozně zajímalo, když takhle promlouváte k těm nejenom vlastně jako mladým lidem, ale tím mě zajímají primárně, tak jestli víte, jaký jsou ohlasy na to, co vy vlastně říkáte, jo? Protože vy říkáte, pojďme se nad tím zamýšlet, pojďme být transparentní, pojďme prostě jako zpomalit a být vnímaví, což jde strašně v kontradikci s tím, jak jako jede ta doba, která všechno zjednodušuje, zrychluje a je hrozně těžký, respektive asi někde je to lehký, ale někdy musí být jako těžký se zastavit a nad tím se takhle jako zamyslet. Tak jaký na to máte ohlas? Nebo tak, jak to vnímáte?
Tak vnímám takovou dělící čáru mezi tou starší a mladší generací. Jo. Ta mladá generace vnímám, že tak, jak jako vyjíždí ven a vidí tyhle trendy udržitelnosti venku a vrací se zpátky, tak vlastně najednou vidí, že tohle může být něco moderního, něco, co skutečně to, ale na druhé straně ta starší generace, která zažila komunismus, tak z jakýkoliv nových věcí má obavy, strach, jo, strach zpomalit, aby nás to jaksi
nehodilo zpátky,
jako nehodilo zpátky aby jsme se vlastně neměli hůř a tak dál. A přece jenom je potřeba říct, že ty trendy nebo takový to hlavní poselství udržitelnosti je, že se přece jenom budeme muset všichni uskromnit a politici se bojí tyto věci říkat, že pořád jako kdyby tlačíme ty věci před sebou a když jsou ty myšlenky Green Dealu, tak jenom jako přemýšlíme, určitě se samozřejmě objeví nový inovace a nový věci, které jsme doposud vůbec jako neměli jako o nich žádný tušení. Ale myslím, že ten styl, tak jak jsme ho žili, tak jak vlastně jako to plundrování planety a tak dále, takže to samozřejmě v tomhle slova smyslu se budeme muset trošku uskromnit a to samozřejmě není úplně populární. Ale a to si myslím, že je na všech úrovních. Jo. Já si všímám třeba takové věci. Můj syn teď vlastně druhým rokem studuje v Rakousku a žije ve Vídni a sedne na kolo a vlastně za 20 minut na cyklostezce obklopený stromy je vlastně ve svým univerzitním kampuse. A já jsem mluvil o té věci z několika politiky a oni říkali, Josef, ale my máme úplně jiný zadání. My máme zadání v Brně vybudovat co nejvíc parkovacích míst, protože ti lidé to chtějí, aby byly parkovací místa. Pokud jsou parkovací místa, tak tam nemůže vést cyklostezka. Jo, a teď vlastně tyhle věci se najednou jako bíjí. Jo. A když jsem se bavil se synem, tak vlastně třetina jeho spolužáků ve Vídni, který jako z líp situovaných rodin vůbec nemá auto. a používají sdílený car sharing. Mm. Jo. A to jsou věci, které jsou pro nás jako nepředstavitelné. A já musím říct, že i já sám jezdím malým elektroautem, snažím se žít udržitelně, jezdím co nejvíc vlakem a tak dál. Ale přesto, když mám být týden bez auta, tak jsem nesvůj, že v té garáži něco není, co kdyby se někam něco stalo, jo, jak bych to udělal a tak dál. Takže tohle je ta věc, která ta starší generace musí jako nějakým způsobem překonat. A na druhé straně vnímám, že jako obrovský posun, že těm mladým lidem záleží na té planetě, že sami od sebe začínají žít život daleko skromnější, přemýšlí o tom, jak cestují, přemýšlí o tom, jakou stopu za sebou zanechávají. A že přece jenom si uvědomí, že tady budou několik desítek let na té planetě žít a že jim na tom fakt záleží. A tam si myslím, že budeme muset zvládnout takový ten sociální konflikt mezi tou starší a mladší generací, aby to jsme my všichni vzali za svý a že vlastně ta planeta je jedna a že pokud nám začne hořet, tak z toho budeme všichni smutní.
Jo, souhlasím. No. Přejdu teďka na takový jako odlehčenější téma, protože my máme jako vždycky takhle k konci připravený takový srandovní kvíz a je to vlastně o tom, že já vám budu dávat vždycky dvě možnosti a vy si rychle vyberete. A je to taky o tom, aby vás ty posluchači poznali trošičku z jiného úhlu pohledu a abyste trošku jsme se aj pobavili. Tak jo, tak můžeme začít?
Můžeme.
Kočka nebo pes?
Pes.
Pivo nebo víno?
Víno.
Káva nebo čaj?
Čaj.
Nejsem překvapená. Na kole nebo pěšky?
Pěšky.
Harry Potter nebo Pán prstenů?
Harry Potter.
Krupicovou kaši zamíchat nebo jíst od kraje?
Zamíchat.
Jste úplně první, kdo řekl zamíchat. Normálně, fakt jo.
Fakt?
Pojištění a jistoty nebo riziko a adrenalin?
Riziko a adrenalin.
Párek v rohlíku s kečupem nebo s hořčicí?
S kečupem.
Hory nebo moře?
Hory.
Kino nebo koncert?
Koncert.
Řízek nebo buchtičky s krémem?
Buchtičky s krémem.
Svoboda nebo bohatství?
Svoboda.
Děkuji moc, to bylo hezky. A vlastně úplně poslední otázka, tak my se vždycky ptáme našich hostů, protože ten podcast se jmenuje Stačí málo, tak se na konci ptáme, jaký je vaše stačí málo.
Stačí málo, hlavně mít skvělý vztahy kolem sebe.
To je hezký. Moc vám děkujeme, že jste přišel a budeme se těšit třeba zase někdy.
Děkuji.